Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды на тэму «Ці змяняецца палітычны курс?». Але перш прагучыць паштовая скрынка 111 «Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў Тутэйшых.
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні ўдзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі. Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі ўмовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні». Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць па Менску апазіцыю. А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншого боку, ці варто так уже супроспоставляти молодь, яка служить у міліції, і молодь, яка виходить на вулицю, домагаючися зміни у державі. І те, і другие вучилися в одних школах, читали одні книги, у тим ліку і твори Янки Купали. Настане інший час, і гэты самий АМАП буде обороняти бел-червоно-белий стяг і герб погоня. До речі, Янка Купала у Ляуках писав не тільки любовну лірику, і он тоді і колгаси уславляв, і совєтську владу, і червону армію. Час був такий. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. 13 соковіка Радіо Свобода повідомила про черговий акт вандалізму у Куропатах. Невідомі зламисники зламали або повалили 36 крижов, поставлених у пам'ять по ахвярах сталінських злочинств. На гэту тему ліст Миколая Куксо з поселка Івянец Воложинського району. Слухач пише. З обуренням довідався об черговым злочинстве у Куропатах. Лічу, яно нічим не адрознюється ад злачынства пад час сталінізму. Упевнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада трасіць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі. А ў Куропатах на організацію хоча б одного міліцейського поста грошей чомусь не хапіло, написав у своїм листі на свободу Миколай Куксо з поселка Івянец Воложинського району. На протягу опошнього десятигоддзя у Куропатах були зафіксовані десятки таких випадків, і ніводного разу міліція не знайшла і не покарала злочинців. Летось громадські активісти зверталися до владов з просьбой наладить ахову Куропатов. Однак і на гэты, і на іншие подобные звороти отказ один – няма грошей. Обласная міліція пропонувала сябрам аргкамітэту для ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій самім платіць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага району. Яго аўтары Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў, абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзенску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай залі акцыянернага таварыства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага району, Алене Матуляк, распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзенску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбує. Короткий ліст з хутора Любєнь Будокошальовського району від нашого слухача Віктора Карловського. Він пише: «У своїх попередніх лістах на свободу я вже повідомляв про те, що довелося пережити нашій сім'ї, яка не захотіла вступати у колгас і становитися шрубкою совєтського механізму. Живемо ми на хуторі удвох з маці. Не глядячи на своє 76 год, пенсії вона не отримлює, бо таким, як і вона, платять усього 50 тисяч рублів. Ведаю гэта, бо одна бабуля у суседній вёсцы у такой же ситуації. Усяго у одним лісце не опішеш, а тому вельмі прошу прислати до нас вашого кореспондента», написав у своїм лісце на свободу Віктор Карловський з хутора Любєнь Будокошальовського району. Дякую, господар Карловський, за запрошення. При магчымасці наш кореспондент наведає ваш хутор. Многім нашим слухачам цікаво було б довідатися про життя військової сім'ї, якої удалося позбігнути колективізації. Що до пенсії, то навряд чи вона у вашій матці може бути високою. Нема працівного стажу, не було відлічення у фонд соціальної оборони, значить, можна розлічувати тільки на мінімум. Інша справа, що з заявою на налічення хоча б такої пенсії вам варто було звернутися у місцевий райвиконкам ще 20 год тому. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Жданко. У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. МЗС Словаччина осудила переслед и тиск на незалежных журналистов в Беларуси у заяве, распаўсюджанай амбасадой Словаччины у Менску. Словаччина теперь старшыня Кабинету министров Рады Европы. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Окрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арышты у регионах. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казурина до інших политвязнев протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось опоминание ахвяров коммунистичных репрессий. Во урочище пришли каля 40 человек. Свояки репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнонациональной дыктоуцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костюле Менску. А зараз експертиза свободи на тему «Ці зміняється політичний курс». Беларускі влади пайшли на узмацнення репресій супраць політичних опонентаў незалежных медіў. Чым гэта выклікана? Ці азначають такі ідеї не канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачыненняў Беларусі з Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом експертызы свободы журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызвалення палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Быкоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону Дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсалютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. Мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лояльнасці памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво. Тое, што мы бачылі 27 сакавіка, тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваўся ўсё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазе справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва, магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордэрах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутраную, так і знешнюю?
Ну, я б не спяшаўся так само рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіі, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе, той жа дзень волі, людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загад зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Мінску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быкоўскі.
Я не думаю, што это канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку, з другога боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи зміняється політичний курс?».
Звернемося до вчорашніх подій. На фоні нібито певної політичної адліги, яка була, здається, бачна останнім часом, діянні міліції виглядають абсолютно нелогічними і брутальними. По інформації міністра внутрішніх справ Наумова, затримані каля 80 удільників акції, шмат збитих. Коли винести за дужки розгон студентської акції предпримальників, то таких жорстких діянь у міліції під час опозиційних шестів у Мінську вже не було шмат годів. Як ви можете прокоментувати ось гэті брутальні діянні міліцейського спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
По-перше, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутального разгона маніфестанту с арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, амаб піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а европейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць, і таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І от параўнайце еўрапейцы з тым, што мы от некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну, так мы можам паказаць свой звірыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можем быть, бо інакш мы можем нарабіць тут проблем і наламаць дров.
Так что это означає конец тренду лібералізації, конец діалогу з Європою, вертання до звиклого статус-кво?
Я думаю, що это не конец, это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а ви як меркуєте, чому дії міліції були такими брутальними, що, здавалося б, не витікає з опошніх тенденцій у політиці білоруських уладів? Я маю на увазі і визволення політв'язнів, і спроби наладити діалог з Європою.
Я б все-таки відзначив, що був досить жорсткий розгон демонстрації, присвячений візиту Путіна у снежні. Так що говорити навіть тут варто не про гади, а про місяці. По-друге, не було і нема ніякого тренду лібералізації, ніякої адліги. Лукашенко спробує балансувати поміж Росією і Заходом, і тому час від часу, ну вже з абсолютно кон'юнктурних мотивів, він уживає ті чи інші заходи. Колись більш м'які, колись більш жорсткі. Але сутність гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок, і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Івашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што треба робити 6 в ті боки, де можна це робити. Гэта відбувалося. Прорвалися і йшли Купала, пішли на Академію наук. Центр города був покрит маніфестацією. Я переконаний, що коли б не було дубинок, не було ось цієї тузаніни, то маніфестантів було нашмат більше, тому що ми ведаємо, що більша частка людей до висвітлення розгон-не розгон робить з себе вигляд випадкових людей. Такие факты громадского настроя. Информационная подрыхтовка акции была, может, наимогутнейшая за все часы. И мобилизация европейской уваги и поддержки прос эти дни белорусов в Страсбурге. И новая нечаканная форма мобилизации людей – всебелорусская диктовка.
Господар Старикевич, как вы оцениваете организацию акции на День воли?
Можна знайсці у організації акції певні хіби, але питання не у тим. Може бути, при ліпшій організації зібрали б не 3 тисячі, а 4, а було б добре надвор'я не 4, а 5. Але все це принципово не зміняє ситуацію. Шмат хто з потенційних прихильників демократичних сил зняверився і знаходиться в таким апатичним стані. Праз гета громадська активність падає практично до нуля, і гуторка тільки йде про мобілізацію партійних активістів.
Тоє, що відбулося під час проведення акції, вишибає любі аргументи у тих політиків європейських, які марили домовитися з Лукашенком. Ми повинні домогтися, щоб європейські політики покарали режим за дикі поводини.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.